Radio Gračanica, kolažni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
Pozdravljamo vas na samom početku kolažnog programa iz produkcije našeg radija. Govorimo o održanoj promociji 57. broja Gračaničkog glasnika. Govori glavni i odgovorni urednik Gračaničkog glasnika, profesor dr. Omer Hamzić.
Ovaj broj, naime, otvaramo rubrikom povodom, kojoj ja kao urednik, znači, potpisujem jedan vrlo oštar kritički osvrt na ravnodušnost i tišinu koja, kako sam napisao, odzvanja nakon objave rezultata istraživanja, evo, se Nada je spomenula, ratnih zločina u Gračanici, ubijeni civili 92. i 95. što smo objavili u prethodnom broju Gračaničkog glasnika. Dakle, da kažem i to, da ta dokumentovana priča, dokumentovana je prvi put javno saopštena istina, da do sada nikad niko nije prijavljen, a kamoli presuđen za pobijeni 150 civila u Gračanici, nikoga nije zainteresovala, niti je bilo šta u ovom gradu pokrenulo. Na upućena pisma i inicijative pokrenute u časopisu, a to smo i najavili na prošloj promociji, ako se sjećate, jel? Na te inicijative s ciljem da to stanje makar malo popravimo, koje su upućene na nekoliko važnih adresa u lokalnoj zajednici, vladi i tužilaštvu Tuzlanskog kantona, do zaključenja, znači, ovog broja, nije stigao nikakav odgovor. Šta reći? Znači, javnost šuti, lokalne institucije šute, boračke organizacije šute, tužilaštvo Tuzlanskog kantona šuti, a bezveli i tužilaštvo BiH još više. Doduše, Gračanica po tome nije nikakav izuzetak, već, nažalost, pravilo. Mnogo je mjesta većih stradalnika u kojima također nikada niko nije odgovarao za počinjenje ratne zločine. Gračanica se u našem istraživanju i uzimala, pa i u ovom slučaju uzima samo kao primjer, jedan od mnogih, kao što sam rekao. Radeći na ovom istraživanju, moram priznati da sam dosta naivno apostrofirao, bolje reći uzdao se u lokalnu zajednicu, kao faktor koji bi mogao pokrenuti te procese na svom području, jel, gdje se zapravo zločini i dogodili. Mi u redakciji ponadali smo se i još uvijek se nadamo da će Gračanica ipak u svojom nekom konkretnom aktivnošću poslužiti kao pozitivan primjer u tom pravcu. Naša iskustva iz ovog istraživanja imao sam priliku da saopštim na okruglom stolu koji je na temu procesuiranja ratnih zločina, naša zanemarena dužnost, organizovao Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, nekom čudnom koincidencijom, tačno na dan usvajanja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 23. ovog mjeseca. Tekstovi iz prošlog broja našeg časopisa bili su osnova, jedna čitava brošura, bili su osnova za raspravu na tom skupu, pa na neki način smo inicirali ga. Svi učesnici tog okruglog stola su se složili da bi ponuđeni koncept sa lokalnom zajednicom, koji sam im tu na tom okruglom stolu ja prezentirao, mogao biti nadnica gračanički model u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, naravno pod uslovom da se tu nešto konkretno i pokreni. Neki nagovještaj, moram malo optimistički da kažem, iz ove naše šarene kuće, koje sam čuo u posljednjih nekoliko dana, uključujući određena obećanja, daju mi nadu da će se to u pozitivnom smislu i dogoditi i da ćemo mi u Gračanici i u ovome, kao i u mnogo čemu drugom, poslužiti kao pozitivan primjer. Šta će sad od toga svega biti, ostaje naravno da vidimo. I da budem sasvim konkretan, na potezu je gradonačelnik Helić, koji se izvinuo, nije mogao doći na ovu promociju, i predsjedavajući gradskog vijeća Topčagić. Do njih sami je kako će biti upisani u čitavu ovoj priči. A priča je, da ne budem ni patetičan, ni pretenciozan, priča je istorijska.
Historičar Edin Šaković.
Od teme prošlog broja, kako vidimo iz izlaganja glavnog odgovornog urednika, nismo se ipak mogli skroz udaljiti, barem kada je u pitanju rubrika povodom, koju je faktički dr. Omer Hamzić i predstavio. Ostatak sadržaja ovoga broja Gračanićevog glasnika podijeljen je u druge naše već ustaljene rubrike teme, prošlost, građa, zavičaj i riječ, uz prikaze novih izdanja te listove Gračanićevog kalendara. U rubrici teme objavljena su dva rada. Profesor dr. Ajdin Husein Spahić sa Pravnog fakulteta u Zenici bavi se društveno-političkim kontekstom, uzrocima i posljedicama takozvani svebošnjačkih okupljanja tokom 20. vijeka, od nekih prvih takvih zasjedanja pa do čuvenog Bošnjačkog sabora iz vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu, pokušavajući ujedno odgovoriti na pitanje je li vrijeme za prvi sabor Bošnjaka u 21. vijeku. Drugi članak pod naslovom Armija Republike Bosne i Hercegovine nije učestvovala na obilježavanju dana pobjede u Parizu 9. već 8. maja 1995. uzroci i posljedice zbrke oko datuma potpisuje naš večerašnji gost magistar Admir Čavalić. On će o toj temi i sličnim temama večeras opširnije govoriti, a nadam se možda inicirati određenu diskusiju nas ovdje prisutni iz koje bismo mogli izvući neke korisne zaključke. Rubriku Prošlost u cijelosti popunjava obiman monografski rad dr. Omera Hamzića posvećen Gračančkoj štampariji i tiskarskoj djelatnosti u ovome gradu od početaka pa do savremenog doba, odnosno od štamparije kao socijalističkog pa do privatiziranog preduzeća. Rad donosi obilje podataka zanimljivih za sve one koji interesira naša lokalna prošlost, naša lokalna povijest ovdje u Gračanci, ali i svima koji se bave privrednom historijom socijalističkog i postsocijalističkog doba. Rubrika Građa je ovaj put nešto bogatija, donosi ukupno 5 priloga. Na osnovu do sada neiskorištene izvorne građe iz arhiva Franjevačkog samostana u Tolisi, naš saradnik iz Oraša Marko Matolić donosi podatke o sudbini dvaju starih osmanskih topova u Gračanci, koje je po okupaciji Bosne i Hercegovine u ovome gradu zatekla austrougarska vojska. Rad donosi i obilje drugih do sada nepoznatih podataka i potpuno novih saznanja o Gračanci s početka austrougarske uprave, uključujući recimo i imena prvih kotarskih predstojnika u ovome gradu, koja su nam do sada bila potpuno nepoznata. U istoj rubrici dr. Muhamed Nametak sa Instituta za istoriju u Sarajevu priredio je i objavio elaborat o privrednim kretanjima u sjevernoj Bosni u prvom desetljeću austrougarske uprave s dosta podataka o Gračanci. Dokument je ovdje objavljen izvorno na njemačkom jeziku, ali s obzirom na dostupnost savremenih tehnologija i tehničkih pomagala, vjerujemo da to neće predstavljati problem razumljivosti i širenju čitateljstvu koje ovaj jezik ne poznaje. Naša stalna saradnica Mina Kujović iz Sarajeva, arhivska savjetnica, objavljuje službene dokumente o položaju i stanju radnika u Gračanskom kamenolomu s početka 20. vijeka, o uvjetima u kojima su ti radnici radili, a sve to povodom pisanja nacionalističkog lista Srpska riječ iz Sarajeva 1907. godine. Tu je i prilog koji potpisuje vaš večerašnji prezentator pod naslovom Iza maske bratstva i jedinstva, slučaj Ibrahima Avdića, partizana i komuniste iz Gračanice u prvim poratnim godinama. Prepričavati ga neću, preporučujem svima naravno da taj rad pročitaju. Na kraju je prilog Mihada Hadži Abdića koji donosi pregled sadržaja Dobojskog lista, lokalno-regionalnog glasila koje je izlazilo u susjednu nam Doboju 1946. godine s podacima iz članaka koji govori o Gračanici. Rubriku Zavičaj otvara članak iz serijala Likovi Zavičaja kojeg uobičajeno ispisuje dr. Omer Hamzić, a posvećen je nedavno preminulom Gračanliji Hajrudinu Junuzoviću, nekadašnjem istaknutom društveno-političkom radniku, ali i slikaru amateru, čije su slike, čija su djela, dakle, ukrasila i ovaj broj Gračanićevog glasnika. U istoj rubrici Zavičaj objavljen je i autobiografsko-memoarski, odnosno dokumentarno-lirski zapis Smiljane Mamuzić-Petrović, Gračanke po rođenju Zavičajnosti, koja danas živi u dalekoj Kanadi, ali sa rodnom Gračancom i Bosnom u srcu. Dugogodišnji saradnik Gračanićevog glasnika, Fikret Ahmedbašić, književnik i publicista, pisac za djecu, ali i vrijedan istraživač i etnolog amater iz Đakula, objavio je zanimljiv etnografski prikaz Ahmulje, nasilje kojeg više nema. Rubrika Riječ također donosi dva rada. O znanstvenom opusu Muhameda Sejda Mašića, pjesnika, arabiste, islamskog mislioca, intelektualca iz Gračanice, žrtve i stradalnika komunističkog totalitarizma, piše njegov sin, profesor dr. Izet Mašić, koji donosi i cjelovite bibliografije Mašićevih radova, kao i radova o Muhamedu Mašiću od koristi za sve one koji će eventualno u budućnosti, koji će se u budućnosti baviti djelom ovoga čovjeka, djelom koje još uvijek nije dovoljno istraženo, niti istinski vrednovano. književnik i publicista iz Bijeljine Jusuf Trbić objavljuje esej pod naslovom Tajni život romana, u kome piše o spoju književne fikcije i istorijskih fakata, koje je kao vlastitu inovaciju unosi u svoja djela napose roman Legenda o Bijeloj džamiji. Kao prilog ovoj rubrici objavljeno je i više osvrta prikaza recenzija novih knjiga autora Mehmedalije Hadžića, Fajke Kadrića, Kemala Nurkića i Husena Galijaševića te Abdullaha Husića, koje potpisuju profesor dr. Enes Durmišević, magistrica znanosti Fatima Bečarević-Softić, ako nije već doktorirala, doktore, ako Bog da doktorirat će, te Amir Džinić i dr. Čeko Sulemanović. Na kraju su, kako rekoh, listovi Gračanskog kalendara, redovna hronika zbivanja, najvažnijih zbivanja na prostorima Gračance, koju Gračanski glasnik ispisuje od svog prvog broja. Eto, to je ukratko sadržaj ovog novog 57. broja Gračanskog glasnika. Iskreno se nadam da će svako od vas naći u njemu bar ponešto za sebe interesantno.
Moderator na promociji Gračaničkog glasnika bila je Senada Letić, rukovodilac Narodne biblioteke i dr. Mustafa Kamarić.
Ja vam prenosim jedan dio poruke upućene glavnom i odgovornom uredniku časopisa. Poštovani kolega Hamzić, hvala prije svega za štampani primjerak časopisa. Pročitao sam prvi dio, emotivan, težak, ali vrlo bitan za sve ono što je potrebno uraditi. Iskren da budem kao parlamentarac, jednostavno nisam bio informisan u vezi ovih procesa, to jest da se ništa ne dešava. Možda jer nemam iskustva sa žrtvama u bližoj familiji iz rata, a možda jer jednostavno ne pratim toliko datu tematiku. Zbog toga je prošlogodišnji broj i onaj govor u Gračanici bitan. Nadam se da će se krenuti sa razvojem svijesti po ovom pitanju. Također, zbog toga je bitna pisana riječ, onaj članak koji ste pisali sam pročitao od početka do kraja i zaista je djelovao transformativno na mene na način da razumijem problematiku, imam predstavu o neradu tužiteljstva i banalnosti administracije. Hvala za to. Shodno navedenom, kao parlamentarac na federalnom nivou, a vidio sam da smo i mi tamo prozvani, stojim na raspolaganju za bilo šta konkretno po ovom pitanju. A šta se konkretno može uraditi po ovom pitanju? Pitam gospodina Admira Čavalića, zastupnika u federalnom parlamentu, autora pomenute poruke.
Ovo je mail koji sam poslao uvaženom profesoru Handiću. Ja sam tražio, dakle, bio je razgovor i bilo je isprva ideja da mi se pošalje elektronski, rekao nemojte elektronski, dajte mi pisano, jer sve što pisano pipljivo lakše pročitam, udubim se i razumijem. I ovaj članak, jer to tog ću krenuti danas da govorim, iz prošlog broja u vezi zločina, zaista je djelovao transformativno. Šta znači transformativno? Kad pročitate neki članak i potpuno vam promijeni percepciju o onome što ste bilo šta mislili o nekoj temi. Ja sam iskreno kao mlađi političar mislio da je ova priča sa civilnim žrtvama, zločincima, tužiteljstvom, istraživanjem završena par godina unazad. Zašto? Jer stvarno nemam, hvala Bogu, nisam imao baš tragični slučaj u porodici, odrastao sam u Tuzli, nije bilo u Mahali gdje sam ja živio toliko granatiranja i slično, sjećamo se i kapije, izgubio sam komšinicu, dakle 25. ali nije u mojoj porodici bilo problema, hvala Bogu. I nisam mogao to doživjeti kao što je kolega doživio na ovaj ličnom slučaju. Ovaj članak kada pročitate, zašto sam ja imao potrebu ovaj mail da napišem? Nekada sve mi puno pišemo i pitamo se za kome mi ovo pišemo, zašto pišemo tako da. Ali vjerujte mi, evo, jedan broj ovog glasnika je dovoljan, barem da dobijete, i ovdje sam bio vrlo iskren, jednog parlamentarca, to može značiti odmah u perspektivi parlamenta 20-30 nas, da se zadubimo, barem da postavimo pitanje tužiteljstvu, zašto vi primate platu, zašto imate to odljenje i da li bilo šta drugo radite. Pokazao se, nažalost, a vidi se ovdje u ovoj statistici, evo konkretno u Gračanci, niti se to prijavljuje, niti rodbina žrtve zna šta se radi, imamo, i čuo sam sad jedan je tužilac, bila su dva, imamo jednog istražioca, šta ti ljudi radi i slično. Naravno, ne želim ovdje nešto politički ni prozivati, ali treba prozivati, ali mi je drago da je to građanin prije svega postavio pitanje u svom tekstu, onda se čita broj posvetio i vidite kako može iz Gračanice kad to krene, dakle, doći i do ostatka Bosne i Hercegovine i sve nas je ovaj tekst zadužio. I šta se konkretno može raditi, kažem, ja sam obično krenuo, sam postavljao pitanja, čuo sam u Tuzli da je bio dobar skup u ovom pitanju, da se neke stvari pokreću. Nažalost, upadamo u onu našu dnevnu apatiju, odustajemo dakle od svega. Ali vjerujte mi, jedan glas, jedan tekst može promijeniti situaciju u bilo kojoj oblasti. Ne samo po pitanju istraživanja ratnih zločinaca, što je možda za neke zastarilo, za neke nije, kao da se juče desilo i slično. I zbog toga sam ja najiskrenije čestitao na tom i ohrabrujem, dakle, da se nastavlja istraživati kod broja. I tako se kaže u prošlom broju, evo mi krećemo kao časopis, skromno, nismo neka institucija zvančna, krenemo postavlja pitanje policiji, domu zdravlja, Gračanca, šta imate dokumentaciju, džamijama, religijskim zajednicama, islamskoj zajednici koja kaže imamo nekakvu dokumentaciju, tako da je tuš testu, teka je slično. I ja iskreno, kroz svoj politički rad i bilo kakav drugi naučni, istraživački, ohrabrim svakog od nas, dakle svako je, ovo možda djeluje kao foskula, ali svako je nosilac neke promjene u razgovoru, pripremu za ovu promociju. Sam naveo primjer, sinoć smo imali sjednicu, ujutro smo završili. Bila je bez jednog teškog pitanja, neću ga spominjati, Ustavni sud, to je teško, ali bila jedna stvar gdje je jedna tačka, dakle, pala zato što nam je jedan građanin iz Mostara poslao mail prije 7 dana i nešto nam rekao što mi nismo znali. A ta tačka je vrijedna nekih 20-30 milijuna, naravno, neko možda je žali što je obrana tačka, ali s razlogom. Hoću kazati koliko jedan čovjek može promijeniti, zbog tog mi je ova priča, ne mogu da vjerujem, dakle, kažem, teška riječ transformativno, kada vas promijenite.
U rubrici teme objavljen je prilog magistra Admira Čavališa o zbrci oko obilježavanja 9. maja.
Ja se zaista, evo i sa ovim člankom, osjećam malo kao padobranac, kao ekonomista među istoričarima i istorijskom časopisu. Ali bila je nekakva potreba unutrašnje u meni, možda 2 godine već to traje, dakle iz godine u godinu mi od 95. na ovamo ponavljamo jednu istorijsku grešku i čisto volio bi, evo, otvorim da vidite, to ćete vidjeti u časopisu, dakle, ova fotografija, to je Armija Bosne i Hercegovine u Parizu 95. godine. Zašto je bitna ova fotografija? Dakle, čuveni lovac iz Mostara, Semir Drljević, je nosio ovu zastavu sa Ljiljanima i to je bila parada povodom 50 godina završetka Drugog svjetskog rata u Europi, dakle govorimo o kapitulaciji Njemačke, 50 godina. I bili su sad i predsjednici i delegacije u Berlinu se paralelno održavali u Londonu taj dan slavlje. Zašto je bitno da je Armija Bosne i Hercegovine, to je prvi put pozvana na toj vojnoj paradi, bitno evo iz današnje perspektive, jer je to značilo da svijet priznaje tu armiju kao jedinu legitimnu vojnu silu na području Bosne i Hercegovine. Tako da nekome, mislim, većini tih učesnika, možda Francuzima, Englezima i tako dalje, tim vojskama što su tu paradirale, ne znači puno taj 95, ali nama je puno značilo jer još uvijek trajao sukob, su trajali rat i bilo je bitno da se ljudima kaže, slušajte, mislim, nisu pozvane, ne znam, vojska RS-a i tako dalje. Dakle, znalo se, E sad, šta je meni u čitavoj ovoj priči problem? Kako sam došao na temu, ja volio bih otvoriti razgovor o ovom članku. Ja sam bio u Poljskoj 8. maja, prije 2 godine, u Varšavi i vidim tu ljudi slave dan pobjede. Dan pobjede na fašizmu. Ja sam učen, dakle, mi pogotovo u Tuzli volimo to puno obilježavati, vjerujem vi u Gračanci i kao političar moram prisustvovati na onim govorima i ceremonijama i tako treba. I uvijek smo to radili 9. maja. Ja se pitam otkud Poljaca, da šta je 8. zar nije 9. Pogotovo što dosta naših političara, sjetite se moji riječi, ako budete nekad tim ceremonijom, oni kažu, vidite kako je Evropa stavila da dan Evrope bude na dan pobjede nad fašizmom. Sigurno je Evropa antifašistička, dakle, nosi tu fašizmu, i ona jest antifašistička. Ali dan Evrope, ajde, objašnju tu kad riješimo ovu dilemu, kad se desilo, i to se desi kao tako, čudno mi je bilo, nisam puno istraživo. Sutradan 9. maja, desi se skandal u Poljskoj gdje su gađali paradajzom ruskog ambasadora koji je odnio da položi cvijeće palim ruskim borcima, jer ruski ambasador u Poljskoj obilježava 9. maja. Dakle, Poljaci 8., ruski ambasador 9. I to će imati veze s jednim zaključkom u mom radu, ima veze s Bosnom, recimo vidjeti što je s Ukrajinom, sa svijetom, tako da. O čemu se sad radi? Dakle, čitav svijet, odnosno većina zemalja svijeta obilježava 8. zato što je kapitulacija se desila 7. u 2 ujutru, 8. je zvančno u 11. naveče potpisana zvančno, a u 9. se slavila u Rusiji zato što je Moskva vremenskom zonom već ušla u 9. Kao, ajde da kažemo, pripadnici bivše Jugoslavije, mi smo, iako smo, Sarajevo je bilo po 8. Dakle, kad je kapitulirana Njemačka, kod nas je bio 8. nije bio 9. Mi smo to prihvatili po moskovskom kalendaru. I okej, to mi nije nerazumljivo 46. I Poljska je tad prihvatila i Ukrajina po moskovskom i čitav istočni blok, uključujući bivšu Jugoslaviju. I dakle, mi smo slavili 9. maj zato što se po moskovskom kalendaru na taj dan potpisala kapitulacija. Iako ona 7. je predaja bila, ujutru, pa onda 8. zvanično i slično. Jes, tako, 8. ali opet 9. Opet je upala u 9. I sad, sad šta je tu problem? Ovo je malo i smiješno, ovo je komično. Nekako mi iz Male Bosne smo onda izvršili projekciju da čita svijet slavi 9. A u stvari samo slavi 9. Rusija i dio svijeta koji je bio vezan za Rusiju. I toliko smo projekciju radili te greške istorijske. Mislim sad da se slavi tako u Sjedinjenim Američkim Državama, da se slavi u Francuskoj, da se slavi... Da smo mi onda krenuli, a to nije dobro potok, za jedan narod Bosne, da fabriciramo laži, da kažemo da se ovo desilo u Parizu 9. maja 95. 9. maja 95. ja sam analizirao časopise, novine, 95. u Parizu nije bilo ništa. Bio normalan dan. 9. Znači, ovo se, iako čak ako odete na YouTube i nađete ovaj snimak, na kameri piše 8. maj čak. Ali je toliko u glavi kod nas zacementirano da mi znamo da je svijet 9. ko mi, da čak ovaj što je stavio na YouTube, što je postavio, on kaže 9. Iako na kameri čak piše 8. Ako se zagledate, vidite na to stare kamere, vidi se dolgo je datum. I onda se, dakle, svake godine članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine čestitaju 9. maj, kažu 9. maja 95. je armija Bosne i Hercegovine bila u Parizu. Nije, dakle, ništa, 9. maja 95. je bio dan Evrope u Parizu. Ovo se desilo 8. maja. Onda dođu, ajmo sad na ovo dođu, dođu neki političar, kažu, evo vidite, Evropa je stavila. Nije, dan Evrope se slavio zbog Šumanove deklaracije. Ovo je tek 10. godina kasnije, dakle, 50. je donesena. Dakle, dan Evrope je 9. dan pobjede nad fašizmom je 8. svuda u svijetu. I to je sasvim normalno, dakle, proslavi. E sad, ja sam slušao na desetine govora gdje su sad ljudi govore, šta će se još desiti jedna tu stvar? Rahmeti Alija Izetbegović, predsjednik, dakle, misleći da je ovako, dakle, svi smo bili ubjeđeni, jer sam ni ja znao da nisam bio taj dan u Poljskoj, kada su došli predstavnici Zlatne Ljiljana, oni prihvate da dan Zlatne Ljiljana bude 9. jer su smatrali da čita svijet piše se u zabilješkama da slavi 9. I u stvari sad je ispalo da je dan Zlatne Ljiljana 9. zato što mi mislimo da 9. čita svijet slavi pobjedu nad fašizmom, a u stvari Rusija, uglavnom Rusija i ruski svijet su ostali na tom da slavi. I zadnja stvar kod ovog pitanja, zašto je bitno danas, jeste što je to danas postalo ideološko pitanje. Zelenski je prošle godine podnio inicijativu usvojena da Ukrajina slavi 8. Čitava istočna Europa, sve zemlje članice EU slavi 8. Češka, Poljska, Slovačka, Hrvatskoj se slavi 8. Samo su zemlje koje su vezane za Rusiju i ruski svijest ostale 9. Zašto? Jer se danas 9. maj ne koristi kao dan pobjede nad fašizmom, već se koristi, i ovdje citiram niz hrvatski autora i njemački, dan sve ruskog svijeta. Dakle, tako se koristi dan, u stvari, kada se glorificira predsjednik Putin, i to je ona moskovska parada. I on se sad koristi kao 9. maj. A mislim, žalosno, u Bosni niko, uopšte smo izvan ti tokova, dakle, zato je Ukrajina stavila 8. kao čitav svijet, a mi i trebali smo uvijek 8. biti. 46. smo trebali 8. i smo spadali u vremensku zonu, po sarajevskom vremenskoj zoni, mi spadali smo 8. Se koristi da ujedini sve ruste svijeta. I onda vam sve dođe, da kažemo, na naplatu, sve vam se kocki se slože, kad se naši mediji, evo sad se čudili, ja sam ovo aktualizirao na bazi, ovaj klik se objavio sve, zašto u RS-u 9. maj neradni dan u federaciji rad? Nije od 9. maja u RS-u neradni dan zato što su to neki antifašisti pretjerani, nego je 9. maj neradni dan u RS-u, jer oni prate šta je deveti dan danas, a deveti dan danas je dan Rusije, odnosno dan Putina, kada se ona parada u Moskvi. I zato je neradni dan u RS-u. Dakle, nema to veze sa fašizmom, antifašizmom, i zato je nama čudno kao zašto ovi toliko slave antifašizam u RS-u. Ne slave on 9. maj zbog toga. 9. maj u današnjem svijetu je postao akt polarizacije. Ako vaša zemlja slavi 9. maj dan pobjede nad fašizmom, ona spada u takozvani dio ruskog svijeta, odnosno ruskog utjecaja. Ako ga, i zato je, kažem, vrlo interesantno, dakle, u RS-u je to neradni dan, zvančno. Ako slavi 8. vrlo vjerovatno da je članica EU i vrlo vjerovatno da spada nekom zapadnom svijetu. Mi smo uvijek pripadali zapadnom po vremenskoj tu dimenziji, dakle po vremenu, po pripadali slično. Ali zašto je ovaj radi? S tim ću da ključ, pa možemo dalje otvoriti pitanja. Meni je sve ovo fascinantno da se ovo reproducira i dan danas i da pišu i da se čestitaju i da se napominje i da se čak falsifikat prati od ovog videoklipa, da se govori da je bilo 9. I ne mogu da, i tu, zato sam kao ekonomista, kažem, padobranski ušao, ne treba graditi istoriju na lažima, neko to gradi savršeno dobro, ovo je čisto građanje na lažima, dakle, gdje god treba demistificirati, treba demistificirati, pogotovo kod datuma. Jer neko drugi će vas optužiti, kad sam tek izašao s ovim, dok sam bio u Poljskom, dobio sam vrlo negativni komentara sa istoka, gdje kažu, evo vidite, vi fabricitirate vašu prošlost, uvijesto armije bih. Vi govorite da je bila 9. u stvari bila 8. Znači, lažete. I zbog toga mi je drago i hvala, dakle, uredništvu što su prihvatili ovaj rad. Ovaj tekst ima jedini cilj, a to je samo da ispravi tu, tako se kaže u naslovu, uzroci posljedice zbrke oko datuma, dakle, nije bilo 9. bio je 8. Naravno, neko kaže, to je beznačajno, slično, svaki detalj, ako možete istoriju ispraviti u smislu, i ovo nije prepravka istorije, ovo nema veze sa fašizmom, antifašizmom i tako dalje. Dakle, ostaje to dan pobjede nad fašizmom, samo se da znamo kad je vremenski. Dakle, ne spada on u reviziju, neko kaže revizija, ovo nije revizija istorije, ovo samo riječ o datumu. Ja sam kao zastupnik predložio Federaciji, BRS-u i Brčko disputu da prebaci se na 8. ako uđemo u EU, nekada svi ćemo slaviti 8. Ostalo je još, ja mislim, i Crnoj Gori su sad ovo načuli, nisu znali, pa su i oni pokrenuli, dakle, nakon ovog teksta, klik su na bazi ovog, par je crnogorski novinara krenulo pitati da li Crna Gora treba sad krenuti na 8. Ali hoću kazati, vidite kako je interesantan današnji svijet, je s njim završavam, da se polariziramo čak i oko datuma. Mislim, neko to može shvatiti kao banalnost, ali u današnjem svijetu gdje imate s jedne strane jednu grupaciju sila, pa evo vidjeli smo nedavno usvajanje, evo na dan usvajanja rezolucije, možda ste se iznenadili zašto neke države glasale ovako, u stvari onaj odnos pokazuje nekakvu polarizaciju. Iskreno, Iran me malo iznenadio. Dakle, Iran, mi smo uglavnom negativno protiv Irana glasali, kako god pogledate, ali su oni tu podržali, skočili su iz jednog bloka, koji vjerovatno obilježava 9. A prešli su blok 8, jel, tako da. I rezolucija o Srebrenici savršeno nam govori o polarizaciji. Čak jedna rezolucija, vidite kako, nema tu ljubavi, ne ljubavi i slično, nego to je jedna polarizacija, novi svjetski poredak. I isto tako, dakle, moja intencija bila da vam prebacim fokus na ovaj datum, evo možda od danas možete malo i promišljati, da i ovaj datum čak dio tog novog svjetskog poretka, odnosno novi geopolitički odnos. Hvala.
Vi jeste ekonomista, je li odbranjena doktorska disertacija, ovo što čitam u...
Isto kao da ste malo prije za kolekciju rekli, ja samo čekam datum i moram vezano za doktorat, evo, kolegama iz redakcije sam govorio. Vezano je za ovaj vaš časopis. Puno sam istraživo i stvarno sam ušao i puno mi je godina to potrošao, više nego što je trebalo, jer sam tijel te metode uradim. Istraživo sam ovu korporativnu društvenu odgovornost kod naših privrednika. Kako oni doniraju, tako dalje. I, nažalost, dakle, ima ta jedna Carrollova piramida koja kaže da primarno je ono privrednik, onaj prvi, dakle, poduzetnik, on primarno voli donirati opravdano u sport i humanitarno. I religijske stvari, dakle, primarno. Dakle, to su primarni oni, dakle, prvi čovjek kad se obogati, tako. Ja sam u New Yorku par puta bio, dakle, najveća biblioteka u New Yorku je Rockefellerova, koju on u Vakufu bukvalno napravio i dao prije 100 godina, više od 100 godina, da je koristi, dakle. To nije bilo sport humanitarno i religijsko. Koliko god, mislim, ovo svaka čast i čestitam, kogoda, svako ima, treba sa svojim novcem da upravlja kako on misli, ne treba da mu ja govorim. Drago mi je da sam danas ovdje kod vas, u gradu, gdje ja sam ko ekonomista, mislim, to mi je profesionalna deformacija, privrednici finansiraju ovaj časopis. To je krupna stvar. Evo, za mene ko ekonomista. I koji doktorat radim, dakle, krupna je stvar kad privrednici ovo, mislim, svaka čast privrednicima i koji humanitarno donuju sport i religijske, ali ovo govori u stvari transformativna svijest privrednika da prepozna, da kaže treba investirati u kulturu. Ne država, mante se države i budžeta, tu je najlakše, tu ima svega. Nego kad privrednik sam kaže, aha, ok, još iznad ovog je kad privrednik krene donirati tu ideju, to je sad na zapadu. Ode ja za života svog da doniram, da se borim za neku ideju i da to ostane za mene. I da se ljudi sjećaju da sam ja nešto uspio. Evo, ideja je da pomjerim ovaj, da bude uspio. Ona, ne morate meni donirati, nego da krenu. Ideja je da se putnu deblokadu, evo što radimo sad, da napravimo i tako. To su ideje. Ali hoću kazati, ovaj tu mi je, eto, kad se spomenuli tu mi je tema, tim se bavim još uvijek ova prva generacija privrednika. Neka, hvala i sport, humanitarno, treba puno humanitarno pomoć i religijsko, ali polako kako se grade, kako nove generacije privrednika odrastaju, ja pretpostavljam, drago mi je u Gračanci, zaista ovaj, u mojoj rodnoj Tuzli nije toliko izraženo, da privrednici malo više i više potrebe vide. A zašto? I tu je odgovor zašto ovaj bitan časopis. Tako komuniciramo sa budućnosti i prošlosti. Dakle, zašto je pisana riječ dobra, ona ostaje. Neko će budućnost pročitati ovog, pa će ga promijeniti ovaj, i vježemo se sa prošlosti. Isto tako privrednik konkretno, ili može biti dakle, veza da ostane nešto iza, pa kažu evo to. Mada naš narod to zna od Vakufa, pa na ovamo, nažalost, bilo i tu devastacije, dosta i slično.
Čitajte Građanički glasnik, kulturno-povijesno gledalo Građanice.
Kolažni program.
Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.